Kaixo txarri ondenei, eta eskarrik asko etortzea di, gaurko zita ondara. Gure helburua gaur da, gure esperientzia kontatzea, egingo dezuen ez, ez? Lampedusa irla neon ginen udaran, abuztuan, bidaia solidario batean, eta neko genitzueke, ba, zalduan bizitakoak, han pentsatutakoak, hausizezkigun aurriritziak, eta izan ditugu gora berak. Oien, ez dut kontatu nahi izkizugu, nizarreratxo bat ingoet, eta gero taldetxotan, han batez ere esanguratsuak iruditu zaizkigun zutabek edo gaiak, atentzio gehien deitu diguten gaiak, kapitulotxotan banatu ditugu, eta bakoitzarekin horako azalpen txiki bat egingo dizugu. Lehenik eta behin, esan, bueno, jada, 2013, bueno, Lampedusa zergatik den ezaguna, ez, eritxarrez, azaltzea pixka bat, ez? Batez ere, Lampedusa beti izan da, Lampedusa da irlatxo bat, Mediterraneoan dagoena, oso oso txikia, 20 kilometro karratu besterik ez dituna. Askoz ere gertu gogo dagoena Tunezetik, Italiatik baino, Italia da, Sizilia puderla bat da, baina Afrikatik gertuago dago, eta beraz, askotan, Afrikatik edo Europara pasan nahi duten entzat, ba, ate bilakatu da, ez? Bere gertutasunagatik edo kokapen geografikoagatik. Eta bereziki 2013ko urriaren 3an Lampedusako uretan da tragedia handia gertatu zen, ondoren ere asko gertatzen jarraitu dute zoritxarrez. Orduan, bueno, 400 pertsona bizita galdu zuten bertan, ez? Gerora jakin da gainera oso modu negligentean gertatutako heriotzak izan zirela eta horrez hitzeingo dugula. Eta bueno, horrek ja sona handia eman zion irlari, ez? Eta bueno, orduan ja mosaiko bat egin zen hemen herrian, naiz modu, Zumarri ondoko plaza txintxarritik ondoko plaza hortan badago mosaiko bat, arrasiri gabeko lurraldeak jartzen du eta Lampedusako hildakoei omenaldi gisa egindakoa. Eta ordutik ja, bueno, beti hor buruan Mikel Azuloko jendea dena, ba, Lampedusa, ez, pixka bat, erreferente bezala, errefuxiatuen krisiari dagokionez, ba, simbolo bezala gure buruan, ez? Eta orduan galdera, ez, zergatik Lampedusa, ez, zergatik okurutu zitzaigun Lampedusara joatea. Batetik, esan bezala, errefuxiatuen krisian simbolo do bilakatu delako, horrek ekarri, irlari berari ekarri dizkion ondorioak ere azalduko dizkizuegu, simbolo, errefuxiatuen salvamendurako simbolo izateak ze suposatu dion irlari, hori ipatuko dugu gero, beste kapitulo batean. Ura, baina horregatik, nahi genuen, eta bigarrenik, topatu genuelako bertan elkarte bat, askausa izen alduena, sizilianoz hankautxik esan nahi du, eta, bueno, beraien planteamendua, errefuxiatuen krisiari dagokionean, oso erakargarria intzizegun hasieratik, oso ikuspegi kritikoa daukate, ez da hain ohikoa olako ikuspegi bat topatzea egia esan, eta, bueno, ideologikoki edo pentsamendu mailan oso ba, gertuko sentitu genitun, ez? Orduan nola bai, lortu genuen kontaktu egitea askausako jendearekin. Horietako bat, kasualidadez, Giacomo etorri zen Donostiara, bertako bizaskubideen zinemaldira hitzaldi bat ematera, bertara joan ginen berarekin hitzeitera, eta haiek gonbidatu gintuzten ondoren Lampedusara. Bere inbitatez joan gara. Eta haiek izan zen arrazoia Lampedusara joateko, ez? Amalau pertsona joan gara, bidaia antolatzen, bidaia pixka batu kanpaina handiago baten baitan kokatzen dugu, ez? Gure helburu behinena edo azkena da herria, gure herria hori eta alba Euskal Herria, eta bat, sentsibilizatzea gaiarekiko, ez? Eta zergatik ez, errefuxiatuen gaiarekiko ikuspuntu zabaltzea, ikuspegi kritikoago batekin begiratzea. Eta horren lekuko gu bertan izan gara, ze gu ara joan ginen, maitxuk dion bezala, askoltare teknika praktikatzea. Baina italianoz, entzutearen teknika.
Askoltare.
Hore izan zen, prozesu de iniziazion neri jarria.
Hori bera leheneko bera praktikatu zu. Hortan gabiltza. Eta hori bueno, hori zen gure nahi handiena, esatea, bueno, a ber, errefuxiatuen gaia egunero dago periodikotan, denak kezkatzen gaitu, Baina, bueno, bagen un susmoa baita ere, bueno, medioetatik iristen zegoen informazioa, ez dela beti-beti ere hain objektiboa edo, ozera, izaten, ez askotan, direzik urrutitia dozkigu notiziak, ba, sesgoa undia izan dezaketela, ez, eta horregatik, bertara joan egin un, askoltare hori praktikatzera. Bertara joan, aldik eta aurriritzi gutxienarekin, bertan hori nola bizitzen zuten jakitera, bai herritarre, bai etorkinek, bidaian Afrikatik etorritakoek, belarriak zabal-zabalik, hori zen gure helburu behinena, orduan urtebeten edo landu izan genuen bidaia hori, ideiak, harremanak askausakoekin, bitartean jaialdiak eta antolatzen autofinantziatzeko bidaia, gure artean eztabaida oso interesgarria gaiaren inguruan, ze gure artean ere oso jende ezberdina dago, eta denak ere, oraindik ere dago eraikita ere ideia bat, eta ideia bat eraikitzen dezunerako gaiarekiko desmontatzen zaizu urreko gunean. Zorionez ere, eraikitzen duan zerbait, zoran, asko balio izan digu taldean, gure baitako ere, zentzu kritiko hori ere, zehatzeko, zarkoan, bilera asko ditugu, eta oso ondo pasaregu, ba, eztabaidatzen, eta gauzer gali dago, eta bestea. Orduan, 14 pertsona animatu ginen, 14 pertsonaien artean jende oso ezberdina, ofizioso ezberdinekoekin edo gustu ezberdinekin eta bat, hori izan da egia esan bidaiaren gauza interesgarrienetako bat. Eta halaxea, bai, abuztuaren 22-tik 31-ra han egon ginen. Eta egia esan oso esperientzia, hola, gero oso sakonean landuko ditugu ean bizitakoa gaino orokorrean oso esperientzia interesantea izan da. Nik esango nuke batez ere pentsatzen duzunean ez dituzula aurreiritziak balituzu. Eta naiz eta pentsatu gure ikuspuntua hemengo jendetatik, pues irikiena irikia dela, pues irakurtzen duzulako, zehatzen zehalako beste iritzi batzu jasotzen, hala ere, oso interesgarria da lekuetara joate errati da importantea bidaiatzea, eh? Bertan zaudenean, bapatean, beste, oso beste realitatea da, beste kultura bada, beste bizipen batzu daude, eta taka-taka-taka, zure aurri iritzi batzuk, hausten doa. Eta guri, gertatu zitegun zapla, bastante modu argian, eh? Hainbat ideiekin, eh? Hori poliki-poliki jongo gara nahi, zui, espikatzen, ze... ze susteko izan ziren, ez? Eta nik uste dut horrean, jo, zemen ja... lehenengo... Lampedusa irla berari buruzko...
Bai, bueno, batik eta bilok turismoa iguruz itzen goizuegu. Pixka ze impactu duen irla txiki hortan, ez? Eta lehenengo ingoizuet pixka... sarrera historiko bat, eta gero ia lehenengo pertsonan bizitu duguna turismoarekin. Bai. Bueno, ikusten dezute irla oso polita dela, bai? Ura eta oso kristalinoa duka. Irla txiki honta normalean 6.000 biztanle izaten dira, urte osoan zehar. Baina udaran, igotzen da 30.000 biztanletan. Orduan pentsatu horrek suposatzen duen masifikazio guztia, bai? 1986-an hasitzen igotzen turismoa gehiago eta gehiago, gaur gaino, bai? Eta orduan horrek suposatu duen guztia, bai? Bueno, zaborra toki guztietan, kaletik angin duatzen eta itzegon oso garbia, orduan, karo, pentsa 6.000 izatetikan, 30.000 izatera, ze suposatzen duen, bai? Hala ere, kontuan izan berdegu era berean, konturatu ginela ere bertakoak turismoaz bizi direla. Bai, orduan hor dago lehenik eta behin topatu genuen kontrasteetako bat, ez? Osa, masifikazioa jateko ematen digunaren aurka. Bai.
Lo que dice Chasne, ¿no? Uno de los contrastes era ese, ¿no? Por ejemplo, el de ver que el turismo no es masificaba tanto la isla, una isla tan pequeña, y que allá donde íbamos, pues camino de casa, en todos los caminos, encontramos mucha basura, pero basura tipo botellas de agua, como podías ver un remolque de camión, ¿no? Porque te hacías la idea un poco que si todo lo que tienen allí lo traen en barco, la comida, el agua, todos los suministros, también lo mismo pasa con la basura, ¿no? Entonces que veíamos igual, suponíamos que algunas cosas tipo pues como ver un barco enorme tirado en un camino que claro, el que quería sacar eso de allí pues costaba dinero, entonces se veía que todo lo que costaba dinero en ese sentido de la basura, pues que estaba por allí tirado porque no había recursos para eso. No lo hay casi para muchas cosas que son más vitales por todavía, pues para eso menos todavía. Y que pasaban luego cosas, ¿no? Como que, por ejemplo, estuvimos en el hospital de tortugas, ¿no? Que nos contaron allí que las tortugas traían mucho plástico en los estómagos. Entonces, que cuando una tortuga tendría que vivir unos 100 años, vivía solamente unos 25. Y las consecuencias de eso, por ejemplo, era pues que las tortugas se comen las medusas. Entonces, si no hay ese trabajo por parte de las tortugas, las medusas se comen la pesca, ¿no? Que en un momento dado era también uno de los suministros que ellos tenían, ¿no? Para... Y también se veía pues el impacto también ecológico en esas cuestiones, ¿no?
Bai, baiik esan duen bezala, 1950-60 inguruan jateko ematen ziren Lampedusarrei izan arrantza. Bai. Baino, claro, masifikazio horrek ekarri duen azken finean da hau dena, ez? Ba, dordoken hilketeriotza, naiz eta kriston lan egiten zuten, museoan bertan esplikatu ziguten, nola ateratzen zizkieten aingurak, nola, bai, oza, karo, dordokek tragatzen zituzten plastikituak eta albaitari pila bat elkartzen zian Europa guztikoak, eta oso ondo esplikatu ziguten. Ez dordokena bakarrik, karo, lurrean bertan ere daukan esplotazio guzti hori. Lehen aipatuan moduan, Lampedusarrak normalean udan sortzen den turismoaz bizi dira, eta urte osoan zehar normalean nekazaritza da beraien turritua, bai. Behai bizi dira taberna lotzen duten irabazietaz, gero etxeko alokairuetaz, bueno, pixkat komertzioaz bizi direla, bai. Eta gero ere gure galdera zen, jo, nola da posible horrelako irla txiki batean itxuarena egitea, ez? Horrelako egora baten aurrean. Bueno, ulertzen duzu pixkat bi egoera paralelo daudela, ez? Eta bi alde horiek ulertitzazkezula oso errexi.
Es que nosotros también cuando los hicimos, nos hacíamos esa pregunta, ¿no? Al llegar, ¿no? Lo que decía Chas, ¿no? ¿Cómo puede ser que esa gente no haga nada, ¿no? Nosotros también, desde nuestra visión un poco absurda, luego nos damos cuenta, pues que decías, ¿cómo pueden? Quizá porque no puedes ir contra el que realmente está propiciando esa situación, pues te preguntas, ¿cómo puede ser que no hagan nada? Y realmente, pues eso, te dabas cuenta que es que allí no hay hospital. El aeropuerto solo funciona en verano, ¿no? En invierno no hay aviones hacia allí. Entonces, te das cuenta de la situación que ellos tienen allí también. Por ejemplo, el tema del hospital, si quieren ir al hospital tiene que ir hasta Sicilia, tiene que ir en helicóptero, y el helicóptero que vale un dineral el viaje. Entonces también se ve esa manera de funcionar un poco igual como antiguamente, ¿no? De pues ya, si me he roto un pie o menos esto, me arreglo aquí un poco, ¿no? Tampoco teniendo en cuenta esa opción porque no la hay. Y entonces viendo estos datos y dándonos cuenta de esas cosas, pues entonces ya te voy a decir, pero ¿quién soy yo para decirle a los de Lampedusa cómo tienen que gestionar esto? Porque ellos ya tienen bastante con su día a día. Y entonces, claro, es muy, pues otro contraste más, esa situación paralela de la situación que viven ellos en la isla en cuanto a la economía y cómo subsisten, y luego la situación de los refugiados al mismo tiempo llegando a la isla, ¿no? Y también que al final nos dábamos cuenta que tanto ellos como nosotros, bueno, ellos, nosotros luego nos volvemos en avión aquí, todo ideal, pero que éramos testigos impotentes, que tampoco se podía hacer, ni ellos ni nosotros, no podíamos hacer nada frente a esa situación tan tan grande, ¿no? Tan...
Bai, vea que esan bezala impotentzia sortze izu ez, kontraste pila bat bizitza dituzu Irlan bertan, eta ezin egon hori, berak esan duen bezala, bai kanpoti gatozena, baino bai irlakoak ere bai izorratuak bizitia. Orduan, goz gain hor behaiek epaitzeko, nola bizi berdien, Ainarak esan duen bezala, aurre iritzi pila ditugu, eta lehenengo egunetikan afarian uki genitun kriston, bueno, barkatu hitza baino, postiak hartu genitun, kopetian, oza, bai, kontrasteien aurrian ez dela inor Lampedusarrak epaitzeko. Eta gero, aztu zaita aipatzea ere, Italiako zonalde askotan bezala, ondartzak ere privatizatuak ziela. Orduan hori ere diru iturri bat zela. Hori, kontraste horrekin ebai aipatzea nola sentitzen genuen impotentzi hori, ze gauean diskretismo guztiakin etortzen zian imigranteak eta eraberean ikusten zenun kriston jatea, kriston festa montatzen, ez? Un metrotara. Eta orduan, karo, turismoan kontraste hori izan pasada bat, ez? Osa, irureun ari ziren iristen irlara, eta egun metrotara jendeak naiz eta ikusi, edo ez ikusi, behintzat ez ikusi ari nahi tentzuten, ez? Eta oso fuertea zan hori bizitzea.
Y nada, para terminar, pues que nos queda en este tema nos quedaríamos con dos conclusiones. Por un lado, el que no tenemos nada que decirle a la gente de Lampedusa de cómo gestionar esto, y por el otro lado, el que al final el dinero manda, ¿no? Y lo que es capaz de hacer el que quiere ganarlo para ganar más dinero al final, ¿no? Y es capaz de cualquier cosa. Ahí lo vimos claramente.
Bai, sentitu genuen eta hori ikusi genezake larbai Europako lotxaren simboloa bilakatu dela. Bizkat Lampedusa modu txiki-txiki batean, baina bueno, Europa osoan sortzen duen zeo zer dela. Osa, dirua balin badakazu, boterea balin badukazu, dena irabazia daukazu, baina han ikusi genuen justu kontrakua, ba, batek dirua daukan bitartean, mila izorratuak bizi direla. Eta, bizkat hori, lehenengo pertsonan kontatu dugu, ez daki gainontzeko da.
Nik igual nahiko nuke gehitu ulermenerako, igual hartu genu sorpresetako bat nik behintzat da, nik behintzat pentsatzen nula, etorkinak oraindik ere pateretan iristen ziela. Osa, zorret irakurria neuka, beno handik anara ninduan pentsatzen, osa, gungo ginela portura edo itxasortzen egongo ginela, eta gauetan ikusiko genitula barkoak, etorkinenak iristen. Idea hori ez dakitzuek ere olako idea bat izan ezakezuten, bueno, balin baukazute, nik baneukan, eta han konturatu ginen, lehenengo gauen, beraik erpetu duten bezala, gauetan nola diskretamente, jendea, bos, turistak eta dantzan, edo astarotetan zegoen bitatak nola iristen zien barko hiek, kontua da, guztiz sistematizatuta dagola, etorkinen ekarrera. Hau da, ja etorkinak ez dira etortzen. Etorkinak gaur egun ekarri egiten dituzte. Bai? Sistema oso komplexu batean. Eta susmatu daiteke baita ere ekonomikoki benefizio bat dakarrela. Hori garritzen godu baita ere errefuxatuen gaiarekin dagoen negozio Europan, bai? Baina lehenengo gozta sorprendentea da, ez dela berei beren gauz iristen Lampedusako Italiako kostetara. Baizik eta, Mare Nostrum, nik ezakitze horrein nola deitzen zaion Europak jarriko dien salvamendurako ezakitze letxe ezekin, barkoak, boaz, kasi, Siria, edo hartuko dituzten, barkatu orain, zean?
Libia,
batez ere Libia eta Argeliako, ia, kostetan, jasotzen dituzte, eta eraman egiten dituzte Lampedusa baino.
Arrantzatuak
dira, bertzen dagoan, dena dago mekanizatua iristen dira ordu konkretu batean, iristen dira portura, bertan militarrak daude zai, fumigatzen dituzte, garbitzen dituzte, zaitzen dituzte autobusetan, eta autobus horiek gauez, zuzenean doaz, ziera, dena sekretu handi baten pean, eta ja zietan, ez dakigu zer gertatzen dut, pean ez da inor sartzen, kazetaririk ez da inoiz egon, Lampedusako zidean, eta ez da bertako herritarrak ez daukate bertan gertatzen denaren berri eta ez hori ikusiko egun bezala argita garbi kartzela bada. Duan, baina guztiz mekanizatutako sistema badela aipatzea, ez dela aleatorioki gertatzen dela pateretan. Ja ez da ez da omen da hori ja gertatzen Mediterraneoko uretan.
Gaitzeko beste bai, Joan Zabor hasieran Zaborraren aipatu dute eta ez da kasualitatea eta ez da anekdotikoa. Dan Zaborrarekin kristo nara zuak bat, ezen esan dute, iristen den guztia irlatik atea da, zen oso irla txikia da, 20 kilometro karratu, da gure herria bezalako tamaina dauka, berdin-berdina. Orduan, handik ateatzeko gestioa Zaborrena mafiaren esku dago. Na, mafiaren esku gola, literal, mafiaren esku. Han atezateko sistema jarri zuten, hain herri txikian, berez funtzionatzen zuen, baino gaur egon oso garestia da, zelkatu ateratzea irlatik. Orduan, dena batera ateratzen dute. dena bateratzen dute, atezate jasotzen dute, leku batzutan, baina dena botatzen dute zea berdina, kontenedore berdinetan eta barkotan ateatzen dute. Nazenet, irlaren prekarizazioa eta horre dauden interes ekonomikoen sarea oso oso komplexua eta gogorra da.
Niko ni buruzko komentaritxo bat. Barkuak etorzen dire, ez dira, patera dira igual barkuak, eta ondoratzen dira. Eta 2013 Lampedusan, 2014 800, 2015 400, eta iaia egunero daude hildakoak Mediterraneoan, ez? Egia dioztuna, baina besteare egia da. Oain, gu genukan buruan, aberaste honetan tokatzen zaigun ikustea patera bat iristen dela eta laguntzen dugu. Nada de eso. Gehiago. Nik ikusi ditut hiru emigrante beltz Lampedusan, kalean ibiltzen. Hiru. Eske, hoi duk planifikatua. Hainerak esan duna. Bi mundu daude. Ikusten duzun mundua eta mundu izkutua. Eta mundu izkutua da, gaueko mundu izkutu hori, ziesen mundua, hartu, ekarri, harrapatu badute zazpitan, amabikarte, etxuin itxasoan, eta amabitan ekarriko zute portura. Eta ego, hartu guzean zartu gauez, eta eraman ziesera. Hau da, bi mundu, planifikatua dago, mundu bat ez ikusia gelditzeko bezala. Izkutuan gelditzeko.
Ekarri zituzten egunean, goatzen naiz, esan zigutela aska usatikan, goizeko zazpitatikan, bazekitela sortzekoak zirela, iristekoak zirela, orduan pentsa, noraino dago nori pentsatua. Gaueko amabitan iritsi ziren, eta goizeko zazpitatikan bazekiten etortzekoak zirela.
Esan zuten, ez, udan hor bai egoten zirela itxasoan, gaua iritsi arte, zazen eto. Osea, en alta mar, hor daude itxaroten, udan nik ulertu dut, bakarrik, zekar da,
bueno, jarraituko dugu. Nik pixkat esplikatuko izuet askagusan kolektiboa eta, bueno, bere espazioa. Inarak esan duen bezala, askagusa esan nahi du gorra dugun kamiseta hori da, bera jeko paritu zeruten, eta esan nahi du los descartos. Bueno, pide los descartos. Jarraituko izuet bide txiki bat, hitzatik munitza esan nahi du sizilianoz zaborra. Ikusi zuten bezala jende askoretzako zaborra izan daitekena, ba beraiek bertan dute erakusgai. Eta gauza hori dira barkuetatik hartuak. Han Lampedusan baziran barko batzuk, garai batian holako barkutan etortzen ziren migranteak, goikaldean etortzen ziren diru gehiago zutenak, eta barruan tapaitxita iaitota pobreagoak zirenak. Hil izan dira, gainera, behan doazenak, ze motorrak egasak botatzen ditu, eta bidean hil izan dira batzuk. Minon, azken aldean ez dira iristen, garai batian iristen ziren, minon, oain ja, dana planifikatu inda, eta orduan ez dira Lampedusara egiten barku horiek. Gainera, guain erantzituzte gehiago, lantxa horiek, pneumatiko, bai, bai, ezak marazera, bai, plaste, ezak egin lartzeta dut. Eta, bueno, ba, hoi dia, erakusketan dituzten objektu ezberdinak. Karo, denetik, bai produktuak, esnea, zukua, bai, hau edia, atiluak eta, eta ez duzuan dara, ez duzuan dara, bueno, burua giratu eta... publicidad que desde las empresas grandes y tal, que te venden con emociones todo este problema. Y lo único que surgen en ti, o quieren crear en ti, es una emoción de, ah, pobrecitos, y ya está. Entonces, lo que ellos quieren es que no sea el único objetivo. O sea, claro, ya los propios objetos ya te llevan a la tristeza, ¿no? Solo pensar de... Pero no es una foto que, wow, ves una niña, dices, ah, oh, pobre, ¿no? Ellos lo que quieren es que tengas una reflexión crítica sobre por qué estos objetos están aquí y cómo han llegado y de dónde vienen, ¿no? Por ejemplo, la asociación Ascausa fue invitada a la Bienale de Venecia y les propusieron que dieran un speech, pero que llevaran 3 objetos de los del Portal. Y entonces decidieron llevar 2 reales y 1 falso. Cogieron una botella de agua, la llenaron de aceite, de arena, la aplastaron así un poco. Y una vez estaban allí, estaban explicando qué es lo que hacen ellos, cuál es su punto de vista. Los objetos estaban rodando por entre la gente y al finalizar el meeting comenta, uno de los objetos no es verdadero. Entonces, ¿a qué reflexión te puede llevar ello, no? Es que, qué fácil te pueden manipular para empezar, ¿no? Te traen aquí cualquier cosa. Y luego que hay que tener en cuenta el contexto de dónde pones esos objetos. De que ese objeto tiene tanto poder que cualquiera puede manipular y hacer su historia con ese objeto. Y te lo puede vender a su gusto, claro, porque él quiere que tú oigas eso. Entonces, una persona que está a favor de la militarización, de las guerras y tal, te puede venir con la historia de este objeto, hay muchos objetos, eso significa mucha migración, eso significa que no hay control suficiente, vamos a poner más militares en el Mediterráneo, pero es que sigue habiendo problemas en Libia, ojo, pues venga, vamos a llevar militares. Entonces, ellos te pueden llevar a una historia, a una narrativa que ellos se inventan para su propio beneficio. Y un poco es eso, ¿no? Al final que hay que tener cuidado con el contexto. Luego también había otro ejemplo que contaba de que había incluso empresas que habían cogido la madera de esta madera azul y así de los barcos y que habían hecho productos, habían rediseñado productos con esa madera y lo vendían como producto de restos de la migración y tal, como wow, y encima hacer negocio con eso, ¿no? Luego, claro, es que encima se ha puesto de moda la migración. Ahora todas las empresas mandan dinero para solucionar los problemas de la migración, ¿no? Y ellos mismos, Ascausa, la misma asociación, ha tenido solicitudes de los bancos y empresas para recibir dinero. Y ellos han dicho que no. Claro, los bancos te venden... Bueno, hay un ejemplo súper claro que es Benetton. Que les llegó un email de Benetton diciéndole, mira, tenemos una campaña que se llama Unhate. Unhate es no odio. Y queremos daros dinero a vosotros, a la asociación, porque estáis haciendo un buen trabajo. Entonces estos respondieron, mira, nosotros no queremos trabajar con vosotros, y les puso 2 ejemplos. Explotáis niños en Bangladesh, y segundo, sois los terratenientes de Argentina. Entonces, así de claro, les mandó a la mierda. Y les respondió Benetton diciendo, no, pero claro, es que nosotros moralmente queremos hacer el bien, por eso no al odio y tal. Y entonces esto respondió. Ascausa respondió diciendo, no es cuestión de odio o amor, no es cuestión de llevar amor a un sitio donde hay guerra, no se va a solucionar nada, el problema es de política, el problema es político aquí, y con amor no se va a solucionar el mundo, ¿no? Y bueno, ese es un ejemplo. Y mira, esa era la foto que...
Nada,
que vendía Benetton sobre el... no al odio. Entonces, claro, es que hay que tener un cuidado porque aquí Obama. Todo el mundo se sube al carro de la, del problema de la migración y ahora todo el mundo es bueno, ¿no? Y bueno, claro. Y en cuanto a esta reflexión de moral, no moral, un poco Ascausa lo que hacía es una reflexión sobre la, la, las últimas guerras que ha habido en el mundo, son como justificadas con humanitarismo. Hay un dictador en tal país, hay que hacer una intervención, ese, ese dictador hace mal las cosas, se crea una guerra, muere el dictador, una desestabilización de la leche en el país, hay que llevar más militares porque está desestabilizado el país, hay que llevar a las ONGs porque hay que ayudar a la civilización, bueno, y luego nos vamos de vacaciones a Vietnam después de no sé cuántos años porque ya no hay guerra y hay muchas empresas europeas, estadounidenses, pues... Es que justo además he visto una foto de McDonald's haciendo así una master de Tailandia y es como, uff, esta es la consecuencia, ¿no? ¿Cómo, cómo desaparece la cultura, ¿no? Quieren borrarla ahí de, del país. Y un poco es eso. Ah, no sé cómo va, ¿eh?
Ah, mira.
Vale. Haciendo la master de Tailandia. Bueno, está, un rengua... ¿Estás haciendo GAN? Soy Sarete, ¿vale?
Bueno, a mí que Mediterráneo jo piburuz y te digo dicho el lena impactu está aquí. Bueno, va egun batean bigarren egunean etorri izan bueno, Alberto era gaztea sin más etorri izan bari beraien elkarteari buruz hitz egitera y Alberto entzut topatu esterik
oso zer ginen
emozo está emozo está.
Eta, bueno, ba, hola, sarreatxo moduan, Mediterranean Hub da Eliza Protestanteak abestudako elkarte bat da. 2014an sortu zen, ba, urriaren iruan gertatutako tragediaren ondoren, eta Sicilian beste, beste sede bat daukate. Bueno, Siciliako sedea kontatu ziguten agatik, oso sede txikia da, 70 bat lagun ditu, oso etxeko ja, eta bueno, berak bai azpimarratu zuen, ez dutela bakarrekan migranteekin lan egiten, baizik eta biztanleekin ere. Eta sortzen zala dako elkar lan bat, eta kontzertuak, eta itzaldiak, eta lako gauzak egiten zituzten. Eta askotan, horregondako migranteak gero ba, bueno, regulartasun batean jasartuta zeudenean, asko itzuli egiten ziren lanean jarraitzeko, ez? Ba, olako harreman estua sortzen zalako. Bueno, hau da, ez beraien, beraien panfletilloa eta beraien lana, ba, lanetariko bat da, justo guri gertatu zaiguna, hango biztanleei migrazioaren inguruko ideia hauek ba apurtu pixkatxo bat, ez? Harreman estu bat sortuz, ba alde batetik biztanleei prejuizio horiek ba kentzen eta beste aldetik ba migrantei laguntzen. Laguntzetako bat da bari ordenagailuak eta izaten dituzte, beraien familiekin harrematen dutan jartzeko, edota egingo duten bidaia planeatzeko. Ez? Beraien egiten dutena da, tramitatu pixka bat, lagundu tramitatzen, bari, regulartasun hori lortzeko, ez? Ba, paper horiek, asil hori lortzeko. Horri buruz, gero itzen dugu, ziesean, ferroioak dauden,
bari, selekzio horrekin, zein da migrante ekonomikoa eta zein ez. Baina, bueno, ez direnak, migrante ekonomikoak ez direnak eta asiloa izatea lortzen dutenak, ba, hoiei lagundu egiten diete, paper hoiek lortzen eta ba. Zer gertatzen da? Zer gertatzen da Lampedusakin, bueno, Italiakin, Greziakin, Espainiakin ere, ba, direla mugetako herrialdeak. Orduan, behin iritsi zehala, suposatzen da han gelditu bat zara. Osea, ja, ara lur hartzen baldin moduzuan, ba, besa lortu dezakezu herrialde horretan. Baina, errealitatea da, askotan, beraien familiak ez daudela herrialde horretan, igual Alemanian daude, edo nik ezakin da. Orduan, karo, beraiek galdera egiten diete, ziurtau dute hau egin nahi dezutela, zehara iritsik ezate, ez dakit zer, eta baiezkoa izaten da normalean, eta batzutan gelditzen dira, baina beste batzutan ez. Beste batzutan erabiltzen dute hori ara iristeko, eta gero handikan baila Europara iristeko, ez? Eta bueno, hor, beraiek esaten zuten, ba, beraientzako hori porrota bezala pixkat bizitzen zutela. Gero, gauza bat asko uste dut talde osoari asko harritu ninduen izan du zen, ba, iristeakon beraiek, osea, migrantekin lanean egiten dute,
lehenengo momentu.
Eta egoten dira, recibiendo, ez? Osea, jasotzen, ba. Eta orduan, ba, beraien ideia bat da adibidez, ze, claro, iristen direnean beraiek, aurkitzen duten lehenengo gauza, dira militarrak, maskarillak, eskularruz jasotzen duten jendea, eta tardon beraiek hori pixkat, ba, bez pixkat emateko, ba, ara juten dira, mantekin, ba, te katilu bat ematen diete, eta pixkat ba, humanoa baiteko, ez? Eta kontatzen ziguten, ba, beraiek orokorrean pozik iristen zirela. Ez guk, bagenuen ideia hori ainarek esan dugut ezela, patera batean iristen direla, eta iristen direla hor, como, bueno, ba, askotan iristen direnean ja, pozik daude, ze, prinzipioz, iritsi dira. Bukatura, ja, en el infierno. Ja! Eta hori ba izan izan gozat, ba guretzat nahiko txokantea. Gero Alberto ikusi zu gure naia zala pixkat demokraziari buruz eta aite egitea, eta doan ba, mediterranotik anjo pixkat utzien un alde batera eta hasi zan hitz egiten, ez? Lehen aipatu du idoiak, ontziak, eta zer nolako ontziak, berak esantzun urte horretan, 2500 hildako ontzirela mediterranean, etiko lehen jantzak iko gain gogo den, ja, bakarkan, hilabete derdian zenbat igo den, eta saldu zigun, zergatik, ba, zergatik, osea, arrazoi bat zan, ontzioien kalitatea asko jetxi delako, ze hasieran bai arrantza ontziekin eta juten zirela, baina arrantza ontzi horiek ba, bai Italiak lurraldera hor los konfiskaba, orduan garo, antzen zuten barku bat bai bakoitzeko garesti egia zen. Orduan ja hasi ziren etortzen, ba hori egurrezko base bat zuen ontzi bat, eta gainean esplotadore bat, eta hor sartzen zituzten. Zer eta zunaz, ainarak esan duen bezala, ja, ez dira iristen, jasotzen dituzte, eta hori horiek badakite, mafiek badakite, bidai hauen, hauek eramaten dituzten mafiek badakite. Orduan egiten duten orain da, gasolina justo utzi, ba, Mediterran, Europako uren mugetara iristeko ba, gasolina hori jartzen dute, ze badakite handik aurrera erreskatatu ahal izango direla. Orduan ja, hor,
zorla, beste bidoi bat beharrean, beste
pertsona
bat sortu dezakete, orduan diru gehiago irabazten dute bidai horrekin.
Orduan hor ja pues
eta gero batiten dituzte. Eskatatzen dituzte minimentean eta banku hori utzi berritzen da, zuten da mafia
bai,
hartzen da narkoa eta
hor da berritzen. Bueno, nada, nada, nada. Bai. Eta gero bai, zirkulio vicioso horri buruz itzen zuen berak, ez? O sea, pasatze honekin kristo mafia dago, ez? Migrante pa... con el tráfico de migrantes kriston mafia dago eta kriston negozioa eta horan berak esaten zuen, ez? Osea, esaten dute muga jartzen dituztela bari, trafikante horiek edo mafia horiek esartzeko, baina berak esaten zuen, baina muga existiko zuko ez balira ez litzateke negozio hori sortuko, ez? Horan, zer da lehenago, ez? Zer sortzen den lehenago. Eta bueno, neri hola igual zu bat izte, baina neri pa atentzia ikusian gauza bat izan duzan lehen esan dudala, ja, ez? Inferno horrukatuna, ja. Zer gati, zen neri asko impactatu zian nola sainik imaginatzen du nere buruan un laberinto da ratones. Eta nola askatzen dituzte hor, eta suposatzen da ja, hasi direla, ez, ja lortu dutela, baino hasi besterik ez da egin, ez? Orduan, gauza da, bari, Lampedusatik Siziliara bidaia egiten dute, Lampedusako ziesean orain kontatuko dizuegu, egoten dira hilabeteak, eta behin ja migrante politiko edo asiloa duten edo egiten dutenean, selekzio hori egiten dutenean, Siziliara bidaltzen dituzte. Badudala argazki bat, hau etzala izan en nocturnidad ni nada, ez eto, osea izan duzan goiz baten
goizeko amabitan hau ikuseguna, hau da zerria, Siziliara juten den zerria eta hor edonor juten da zerri horretan. Siziliara jun nahi duen edonor. Eta itxoin baino jarri aurreko. Eta hor, hau dira, migrantek sartzen ziala, ezakin nork esan zuen, que le recorda la época la esclavitud, edo. Denak ilaratxoan, polizia zinguratuta, pan-pan, hor formal-formal ez, sartzen, eta hor Siziliara eramaten dituzte. Zer datzen da, Sizilian asiloa lortu dutenak, vale, zelitzen dira, zen dira tramiteak, Mediterraneon jopekin, eta barra, baina ez dutenan lortu, esaten direte, baitu zuen zazpiegun, zuen kabuz, etxe gaituzeko. Hori bat. Eta bestaldetik an, asiloa lortzen dutenak, egon behar dute, uste dut zirela, bi urte, ez? Bi urte, ez zer egin gabe, zezin dute ez lanik egin, ezin dute ikastarrik egin, ezin dute zer egin, egon behar dute, bi urtez, iritsitako lurraldean, noski, paperoiek legalak izan arte, itxaroten, limbo batean, baino naskok ez dute denbora guzti hori itxaro. Nahi berak esaten zuen, osea, zure bizita etetzen da bi urtez. Eten egiten da, ezin duzu ez erre. Eta, karo, familia beste lurralde batean daukatenak, baskotan zer juegan, esatu dute. Maneri ez dit pena merezi. Eta jakinda, beraien jakinda, ilegal bihurtzen dira. Ose, ja, uste baldin badute, asiloa zeukaten lurralde hori, ilegal bihurtzen zara. Eta berak hori esaten zuen, eta sistemari hori interesatu egiten zaio. Hor ja, jokua egin dago, azten gara, ja. Orduan horretik ez, laberintoan, ose, nik ikusten ditun, bide asko jartzen dietela, ematen da, esperantza, baino nez. Orduan, kara, azkenean, regulatu arte hori guztia, ba, denbora pasatzen da, edo zuzenean ez da, nahi bat, eh? Eta, ba, nire garen jokpegi buruz, ba, gozaini.
Gero komentatu zuten, asiziala baita, egin, Libiatik abioinez eramaten Italira zuzenean.
Korredore humanitea.
Baina, ni Zapat oso, bai, zelan beste gauza?
Bai, ez genik nire hori hauek egiten dutena da, beste programa daukate, eta errefuxiatu kanpoa dauden tokitan, batez ere Libanon, esan zuten, Libanon.
Libia.
Ez Libano. Libanon, zen Libano da munduan errefuxiatu gehien dauzkan herrialdea. Uste, populazioan uneko oita marringuru errefuxiatu dela, Libanon. Libanon bertan, kanpoetan, ja, paperak lortu ahal izango lituzken jendea identifikatzen dute, eta haiei bideratu berrean ruta inseguruetatik esaten diete, bueno, ba, paperak kanpoan zaudetela lortuko izkizuegu, eta horrela hegazkinez bideiatuko zute pertsona normalak bezala. Zen, azkenean, berak esaten zuen, osea, pertsona berdina dira, hegazkinez etorri daitezkenak, edo pateretan pasatzen direna, baina zerk egiten ditu ezberdin, ez? Ba, hor pixkat beraiek, esaten duten, ba, eguneko bata lortu ezakegu pasatzea ruta segurutatik, ba, hori lortzen dugu, eguneko batak behintzatez bizitza jokatzea, una etortzen denean, zen etorri garra dute, etorriko dira hori, imparablea da, hori da, beste mezuare, ez? Osea, kanpotan dago jendeak eta etorri nahi duna para, etorriko da, edo hilko da bidean, osea, bi bidea otarri, entzun dizki, ez, hori da.
Eta handaudela gainera esaten die, nio, seguro nahi dezula silba, porque igual Siria radia, eta zer dute, jo, eske, gugero bueltatu nahi dugu, porque gerra amaitzean bueltatu nahi dugu Siriara, ja, baina eske, Italian asilo eskatuzteo, ez zintzea Siriara bueltatu, ez? Eta horre goten dala baita... Eta bain, ziesari buruz, ziko dizu, ainarak esan bezala ziesan ez zinta sartu, egon ginen o espioien moduan, kanpotik, bueno, egon ginen taldetxo txikitan, egon ginen, bari, ziese ingurua, dago lako menditartean, orduan zuz mendietatik ikusi dezakezu pixkat, ziesa barrutik. Eta egon ginen talde txikitan, baina izan genuen, niretzat izan duzan, vamos, onena. Izan genuen, kriston zortea, ze han lanean zegoen mediku batekin, ba, itzegituko aukera izan genuen, eta duan berak, ba, osea, bizitutako gauzak kontatu zuzik.
Vale, ikusiko ditugu bide batzuk, guk itzen genuen Frantxeskokin, Frantxeskotan Erromako mediku bat. Bueno, Frantxesko trabajaba no para la empresa que llevaba el centro, sino para un colectivo, Ambulatorio Médico Populare. Y bueno, ellos, este colectivo servía, bueno, daba servicios gratuitos a personas excluidas de los servicios sanitarios, ¿no?, públicos. Entonces, bueno, él nos comentó un poco... bueno, nos comentó, nos hizo un poco... nos dibujó cómo era un poco el centro, ¿no?, donde ellos estaban. Entonces, bueno, este centro lo llevaba, salía a
subasta pública,
a concurso. Entonces, ahora mismo la empresa se llama Misericordia. Entonces, bueno, vale, el centro este es público, pertenece al Ministerio del Interior. Tiene todo tipo de es como una cárcel. Ellos allí cuando nos se referían a este centro, le llamaban cárcel. Y bueno, tiene todo tipo de aparato policial. tenía ejército italiano, el carabinieri, policía del estado, la científica y el Frontex. Entonces, bueno, la policía gestiona hace, bueno, gestiona las peticiones de refugio, las clasificaciones y la identificación. De todo lo demás se encarga la empresa que Misericordia, que es la empresa que había salido ahora a concurso y tenía este centro. Entonces, bueno, les ofrecen diferentes servicios, o bueno, se supone que les ofrecen dos, pues asistencia legal, médico, la ropa, todo eso se supone que tienen. Ellos, por día, cada migrante tiene que recibir 2,50 €, pero bueno, les hacen a cambio pues un paquete de galletas o tabaco. Entonces, de ahí esta empresa bueno, se ahorra todo el dinero, por una parte eso, por otra la gente que trabaja, los médicos que están dentro del centro, que no pertenecen al colectivo Francesco, sino a la misma empresa. Ellos hacen turnos de 24 horas durante una semana entera. En verano incluso llegan a dos. No cobran cuando tendrían que cobrar. Y bueno, es un poco pues, todo el dinero que sacan de ahí. Más el dinero que sacan por migrante. Los adultos, por cada adulto cobran 30 €, por los menores 90. Entonces, tienen la fuente de ingresos enorme. Luego, bueno, Francesco estaba como médico infectólogo con una dermatóloga y un pediatra de su mismo colectivo. Ellos solo trabajan por el día. Y bueno, Francesco nos contó, aparte de hacernos el plano de todo el centro, pues bueno, en las situaciones en las que vivía, ¿no? Nos dijo, por ejemplo, que bueno, en mayo ha habido una protesta de parte de algunos migrantes, había un módulo cerrado más parte de otro porque no se podía estar ahí. Entonces, bueno, del módulo que se había cerrado, había habido un problema tenía dos plantas, de la planta de arriba del baño caía un líquido, el cual contenía, si hicieron un estudio, contenía de todo. Entonces, bueno, pues cerraron también esos baños. Al cerrar esos baños, se quedan de todo el centro 10 baños para unas 200 personas. Con lo cual, esas 200 personas, pues, o hacían las necesidades por la ventana, o nos comentaron que cada uno cogía una botella, hacía pis en esa botella y las sacaban hacia afuera. La respuesta que le habían dado a este médico cuando él fue a decir que ese líquido contenía lo que contenía. Entonces, bueno, pues nada, se cierra y se queda en los baños así. Luego separaban también en un módulo a las mujeres, pero al haber menos módulos de hombres y parte de menores de edad, metían también ahí a los hombres. Luego nos contó el método que tenían una cocina, pero no tenían comedor. Entonces, bueno, pudimos ver también en un momento de los que fueron,
no sé si video.
Sí, cómo entran hacia la cocina, recogen la comida que les daban y salen y se arreglan donde puedan para comer. Ahí es como hacen la cola para entrar a la cocina. Bueno. Ellos... Todo esto lo pudimos sacar bastante, pues, de bastante lejos y con discreción. Nos dijeron que los 14 no fuésemos allí, claro. Entonces íbamos de dos en dos o nos turnábamos y las primeras que fuimos, fuimos súper escondidas, casi con árboles y ramas dispuestas para que no nos viesen. Veíamos coches de policías y entonces, ¡pach! Y así estuvimos un poco
saliendo.
Entonces, nos avisaron de que, bueno, pues sí, fuésemos un poco discretos y discretas y...
A nosotros ya nos saludaban, fuimos los segundos y ya nos saludaban. Y nos hablaban, hola, ¿qué tal? Tabaco, por favor, pasamos tabaco.
Ellos están, el centro está como rodeado de unas pequeñas montañas. Ellos, bueno, está todo vallado. Tienen un agujero por donde pueden salir, porque la puerta está cerrada, pero tienen un agujero donde pueden salir. Entonces, Lampedusa, la isla de Lampedusa es... de ahí no pueden salir, con lo cual no tenían problema para salir del centro y andar o caminar por las calles de Lampedusa. Además, si pasaba algo fuera, podían alegar como huida, como una salida, de eso es. Entonces ellos también, en cierto modo, se lavaban un poco las manos, ¿no? Bueno, ahora Maider os cuenta como la llegada, cómo la hacen y que cómo se reparte cada, porque hay ONGs, la empresa, cómo hacen todos los papeleos. ¿Vale?
Bueno, cuando estábamos allí, ya os han comentado, una noche, además fue una de los contrastes. Nosotros estábamos un poco de celebración, estábamos porque tuvimos un concierto fallido, que esto también hay que contar. Justo porque pasó el terremoto de Italia y bueno, el día que íbamos a hacer un concierto un poco para dar la bienvenida, bueno, para, no sé muy bien por qué, porque nos apetecía y ya está, bueno, no se pudo hacer porque era luto nacional y entonces en eso que estábamos nos dijo ya como, o sea, estábamos así cantando y de repente dijo ya como, mirad. Y nos dimos la vuelta y ahí apareció las 12 de la noche, ¡pum! Hora bruja, ahí estaban llegando los migrantes. Entonces pudimos grabarlo. Y unos compañeros incluso pudieron entrar dentro. ¿Vale? Porque sí que es verdad que son dos mundos que uno pasa por debajo, pero tampoco está tan escondido. O sea, porque pudimos entrar, estábamos flipando con que pudiéramos entrar allí. Entonces, esa noche creo que dijeron que llegaban 250, ¿no? Y eso. Entonces, aquí era también muy gracioso ver, bueno, gracioso, muy curioso ver cómo le estaban unas mantas, pero la manta la llevaban de aquí al autobús que estaba a 500 metros, porque como no tenían mantas suficientes, se la quitaban y cuando estaban al autobús se la daban a otro. Y luego todas esas mantas las pudimos ver en un container. Que estaba justo debajo de la sede de Lampedusa y de las causas. Y eso, entonces, una vez que llegan, los montan en este autobús y los meten en el CIE. Y allí hay a la entrada hay como una especie de áreas de descanso, y los dejan ahí antes de darles de beber, de comer, recién llegados. De todo ese viaje, las ONGs que están dentro del CIES, que son Save the Children, OIM y ACNUR, dos o tres personas comienzan a informarles un poco de las opciones que tienen, ¿no? De los, lo que os comentaba antes del Mediterranean Hope, para pedir el asilo, para pedir lo que necesiten. ¿Sabe qué pasa? Que estamos hablando de unas 250, 300 personas y solo hay 3 para dar esas explicaciones. Recién llegados, bastante desorientados, y Francesco nos contaba, dice, a lo bueno uno sabe árabe o inglés, pero igual no saben ni eso, igual en italiano. ¿Y de qué te sirve, no? Él hablaba, no hay una información personalizada, es totalmente para quien la coja, ¿no? Entonces, lo curioso es que mientras pasa esto, hay otras 2 o 3 personas también vestidas de civil, pero que son de Frontex. Ellos no tienen ni idea quién es quién, ni nada. Y empiezan a hacer como una especie de interrogatorio más casual, ¿no? Como, bueno, no es del todo oficial, se supone, pero ya empiezan a coger datos. Claro, de esta manera se producen un montón de errores, ¿no? Por ejemplo, hablar con la edad de los chavales y tal, o sea, todo es muy... Entonces, la trampa está en que en el papel que les dan en ese área de descanso recién llegados, pone nombre, el lugar de origen, ta-ta-ta, y cuando se supone que donde tienen que rellenar por qué han llegado, según nos contaba Francesco, no estaba encasillado, ¿no? Como yo tengo aquí, pregunta-respuesta. Ahí no había un apartado para eso. Encima tenían que escribirlo ellos. Era como una especie de o equipo que quedaba y ellos tenían que escribir el por qué. Entonces, claro, muchos eso dejaban sin rellenar. Una vez que ya tenían este primer impreso, pasan a la oficina de la policía, el control policial, y ahí ya van a hacer el documento oficial, que se supone que ese documento oficial es muy difícil cambiarlo. Entonces, llegan con este papel rellenado así, de aquella manera, y el policía lo primero que hace al recibir ese papel es darles otra hoja en blanco antes de rellenarla y firma. Claro, firman en blanco. Y luego el policía rellena con los datos que tiene aquí. Si no ve nada en la casilla, bueno, casilla, o ahí donde tenía el hueco, donde tenían que poner el porqué de la llegada, se supone que es el inmigrante conmigo. Entonces ahí es otro del laberinto que os decía, pum, es una trampa, no esto. Entonces, Francesco sobre todo lo que hablaba era de la falsa ayuda de las ONGs, porque en realidad no los criticaba directamente, los criticaba más que nada porque hablaba de que las ONGs muchas deben de Frontex también, entonces tienen muy poco margen de maniobra, o sea, en realidad él se quejaba, él les decía, ¿no? Y, pero ¿cómo no estáis? Tenéis que estar en el momento de la firma, ahí es donde tenéis que estar, no en el área de descanso. Y ellos, ¿no? Entonces, era como, están ahí, pero en realidad poca cosa pueden hacer, ¿no? Y luego, pues, nos hablaba también del papel de Save the Children, que ellos se ocupan de los menores de edad, y con los menores de edad también, pues, hay otro tipo de intereses, ¿no? Por un lado, Misericordia, que es la empresa que coordina el CIES de Lampedusa, le interesa tener jóvenes porque se pagan 90 euros y un adulto pagan 30, pero a la policía no siempre le interesa, porque a veces necesitan que declaren en juicios, por ejemplo, para imputar a la persona que les traía en el barco y tal, y les interesa que sean mayores de edad, o simplemente porque así pueden ser deportados también. Y entonces ahí, de hecho, esto pasó por unos jóvenes que se quejaron de que les habían puesto más edad de la que tenían, y se fueron a quejar a Save the Children y en señal de protesta quemaron uno de los módulos. ¿Qué pasa? Que si consiguen, porque también es muy complicado todo esto, si consiguen que la pediatra les crea, si consiguen conseguir un documento, que casi nadie tiene un documento, o no llega con documento, un documento que verifique que tú tienes esa edad, si consiguen que todos los médicos estén de acuerdo y les lleven a juicio, ahí entra la policía y dice, prueba de rayos X. Entonces hacen la prueba esta del brazo, no sé si sabéis, del hueso, que es una prueba, por un lado, bastante poco creíble, porque tiene el margen de 2-3 años, quiere decir que un chaval de 16 puede ser que te salga la prueba que tiene 18 y ya no haces nada.
Y aparte parámetros europeos,
¿eh? Y encima, esto está probado en la raza caucásica, pero él decía que la africana no. Y aparte decía, esta prueba tendría que pedirla a un juez o un médico, pero no un militar. Y pues ya con esa, pum. O sea, que aunque todo el sistema se encauce y consigan llegar a juicio, llega el momento en que pum. Y él, o sea, bueno, esto de hecho, esta entrevista algún día espero que se supone la vamos a publicar en el Berria, y termina con una frase que a mí me dejó así un poco pensativa, que decía, ¿no? O sea, el Frontex manda y al final no tienen que dar explicaciones a nadie, ni siquiera al Parlamento Europeo. Entonces, eso es a manga ancha. Que el papel de las ONGs es un poco de tipo.
Horrekin lotua esatxoak, eta zi hau enpresa hori aipatu dutena Misericordia, bueno, netzako baina pertsona hori zera da, kooperatiba da.
Como barkatu, esaten zu, berak esan zu, ara así un poco en lo bajini, segero hau elkarrizketan eta berako, baina esaten zu Misericordia que bazituela mafiarekin, mafia kalabresakin zerikusia.
Eta ez da asko behiratu behar, ose, interneten pixka behiratuta Misericordia Lampedusa, eta daude informazio pila dago ze lotura ditu mafia kalabresarekin. Zanet, hau, zentro hau publikoa zen udaletxearena, ez dakizu urte, janez goratzen urte, baina urte 2002, bat, ez, olako zerbait arte, zen hor bat zegoen nola baiteko beharra olako zerbait, zen izen hau zentro deako orientza, oda, harrera zentrua edo, ose, ez da, hori zen, berez, harrera egiten zitzaielako hor, baina gaur egun kartzela bat da. Kartzela bat, ilegal bat. Zen, hor dauden pertsonak, 72 ordu baino gehiago retenituta ezin dute egon. Baina hilabeteak pasatzen dituzte. Beraien egoera era irregularra, ateak itxita eta pasar dute baila baten azpitik kalera ateratzeko. Hori ja da, beraien dignidadaren kontrako eraso garria, barrena nola bizien ere kontuan izan, baina kartzela, hori behar beti erabiltzen duten ez kartzela bat da. Kartzela publiko bat, konkurtsora ateatzen dena, enpresak rentak ateatzen dituen, gero eta migrante gehiago izan kartzela horretan. Hori era perbertsoa da zen, horre esan ziguten, hori norbait demostratu beharko lukela, baina pasazenetik udaletxearen gestiotik, estatuaren gestiora, pasazela urtean 3.000 migrante iristetik, 30.000 iristera. Hor ere interes bat, zuzena, migranteak jasotzen dituzten Libiako kostetan, bertan egizteko zen diruak urratzen duten migrante bakoitzeko. Horren, interesa aukate. Interesa aukate flujo hori egon dadin eta Lampedusatik pasa dain. Hori da, bueno, etxako bentzara da. Perversiaren maksimoa, baina... Eta horrelako informazio pila eta maziguten honea ez dena iristen, bat ere, eta...
Baina, eski, gero gainera, ze iragarki ateratzen dira. Gu adibidez, geundela Chopin hotelean Roma duetan, ja, ikusi genuen bideoan, nola egiten zian 6.000 eta Frontexeko bideoan. Musika hor, guau, los estamos salvando, mira, guau, que buenos somos, eta ikusten zian, no? Que imagen quieren dar ellos mismos de, guau, somos los salvadores. Ya, y la pasta que te está llevando, no, detrás. Da, como...
Oso ondo saltzen dutela.
Oso ondo.
Baiz, eta interes ekonomikoak etengabea direla, hori ere, honek ekonomia oso bat ari du sortzen, migranteen flujo honek, eta hori interesa daude, hori mantendu da, osea, migranteak ekarri behar dira situazio txarrean balin bat da, baina konpondu behar da, dena da, handa baten, osea, bereien herrialetan dagoen egoera, ez?
Bai, nik izatxo, olako, txerrek handun, paska batola hartu nuna izan tan, ies aipuzterakoan, nien ere guren dukan nolako takit, como kampin dendetan, jo que se, nik hausat oso, eta kago, kanpotik ikusten bali moduzu, bueno, oza, dire moduluak, moduluz prefabrikak, oza, guantakoan, eta ez duzu, hola, gehiagin ikusten, baina nik ere hor uste dut oso ondo egiten dutela, eta lehen aipatu dana, sartu ginen, arrera egiten zuten portuan. Eta ez zenun ikusten ezer. Bizto kontrakoa, jo, laguntzen diete. Osa, ikusten duzu, beraiek ikusi, osa, nahi dutenak zuk ikustea, ez? Orduan, ba hori, osa, ez baldin mazera sartzen, modulotan, ez zera konturatzen, ba Francesco kontatutakoa, ez el, la, esto de mierda infectada, que gotea, los charcos enormes de las duchas porque hay 10 para... Tarlan kanpotik ere zertu zu, bueno, ez dide, ez daude horren gaizki, bueno, maten diete auta hau, ez? Elisten dira eta, nara, orduan, niri horrek ere faktatu zidan, zesan, ondokera, oso ondo egin dara, go. Osa, erakusten dizute, justo, bueno.
Hori buruzko geroago enteratu naiz, baina gu jun, baina hilabete lehenago Richard Gere ondu zen Lampedus. Eta guri ez igun ministro del interiori baimenik eman ziesen sartzeko, baina Richard Gereri bai. Eta jan omen zuen, oilasko patatakin. Eta arroza instrumentu.
Hori, hagin ugreko zera da?
Podemoseko, demoledora da. Osa, kontatzen du gauza batzuk, medikoa kontatzen zekunak eta kontatzen ditu ere. Baina, bueno, hori ere gelitu den hau...
Gai, tapatuko dutela,
zera. Zera,
ostia, horrein.
Hori egitxipitatzen zuen. Hau, zanera, zan.
Jo,
usatzen...
Gau, jugu ginenean, ikusi genuen estop edo zera bat, eta esanen hori, ama, igual, bidea hau izango da, eta ez ginean iritsi horrea ateraino txiripaz, eta bua, eskerrak, eskerrak, eta handik biogun eta horrengo guntzian, guntzian, eta anegon zian, grabatzen eta zaitze, baina, bueno, guk ere, en parte beldurra genekan. Horto nibili ginean, menditik gora, ibiltzen, angoitik,
erdi... Militarrak aurrea eta...
Ba, militarra, eta hola bide ginean, pixkat.
Bueno, ni, ya, bukantzeko, ya, luzartzen agia, emozionatzen agia, izin denontaz, eta nahiko astunagia bakego. Bueno, ni, tema, light bat hartzeko zaz. Light. Bueno, ni, motz motzingo, porque ni, aipatu nahi nizan militarizazioan gaia, dela nahiko densua, bai, da gai bat oso oso mamitsua, oso aktuala eta bai globala, osea ez da gauza bat Lampedusan ikusi duguna, ez? Bizitzen dugu egunero eta pues hoy oso globala da, aktuala. Ez azkenean ikusten aia da rekortean momentu hauetan, iotzen egin aurrekontu bakarra militarrak dira. Osea azkenean dirua ez da gauza batzuntzat, baina militarretzako beti da, ho, ez? Eta ikusten agia presentzia militarra, poliziala, bueno, deku nahi zuten bezala, iotzen nahi dela, ez? Da, debate bat, ba, bueno, ematen dena, gaur egun, ba, igual, segurtasunan atletikan, ez? Ba, bai, libertadian urraketa, askatasunak, eta, bueno, bai hitz egiten da hontaz, ez? Gizarte mailan. Dio, bueno, gurlatzen nahi duguna da, bai, da beste diskurso bat, bai, militarizazioa eta humanitarismoa, pixka bat, gure lanketa hortik handiko agio, ez? Ba, segurtasun gaiak eta kontrolak eta hauek, de bai, interesanteak dira, debate hauek, dio, bueno, azkenean ikusten duguna da, dena dela oso konfusua, bai, ba, beldurran politikak, nola influitzen diguten diskurso hauetan, komunikabideak, dena manipulatuta da, ez? Orduan, atmosfera hortan, azkenean bai nola sentimenduan hasten dian, ez da holako egoera dramatikoan aurrian nola sartzen dugutzen beti dut, ez 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 gau bedia labore humanitarioak, ez ez dirua ez da militarren zako, da humanitarismoa lantzeko, ez? Orduan, diskursoa eko oso peligrosoa dia, eta bai, lehen idoiak esan duen bezala, azken hamarkadetako gerra guztiak justifikatu dira diskursoen bitartez. Bai, azkeneko, gerra guztiak, azten mazertzean analizatzen, edo Afganistan nola emakume gaixoak diala, edo zakizker diala, eta beti laguntzea guaz. Osa, ez da inbazio militar bat, sino laguntzea guaz, ez? Eta hoi, esan duten bezala, nahiko globala da, ez, egoera hau, nire, bueno, guk bai ikusi dugu Lampedusan, bere 20 metro karratutan, irla txiki honetan ebai ikusten da, oza, palpatu iten da militarizazioan gaia, ez, ino milion hobeto. Orduan, ba, bueno, erakutsi nahi dizuet, argazki, hauxe, bertako kolektiboak askausak asko landu du gaia, ez, eta hola, behekin anakaten, no, bueno, argazki baten gainean dago, hau da Lampedusa, irla. Bai. Hemen, pues da, oso ikusten mio, bueno, esango nuke, herritarrak hemen konzentratu daztela, hemen dago aireportua, hemen dago portua, eta, bueno, eta hau dena, kasi-kasi, praktikamente desertikoa da, hemen.
Parke natura da.
Bai. Eta, bueno, pues, playa ondata paradisiakoa dute, hemen denian, mio, bueno, bestela da, bueno, desertu bat, ez dela. Ez, eta hemen, bueno, identifikatuta juzte, ba, maso menos, kalkulatzea 8 radar, roztela irla honetan. Bai, radarra, ba, teknologia punterua dianak, ez eta kasolea ez denak dozte, iparraldea beira, bat kenduta?
Egoaldea.
Egoaldea beira. Ez, orduan, eta nola justifikatzen dian radarra, hoi, ez, esaten gana, ze diskurso da hon, ze bat instalazio militar duzen irla txiki honetan, ez? Ba, dao Frontexa, dao OTAN, dao guardiak, azkenean de bai, da irla bat, lehen komentatu gumezela gertuago dagoen Afrikatikak, eta horren da, punto estrategiko oso, pues, klabia da, ez? Beti handu da, abandonatu da bai, gobernu guztitatikan, bineo nolako momentzukan, bueno, da, super importantea, bertako biztanlea, zai asko importa, ez? Bile gero, azkenean.
Adibidez, angion dela, goatzen naiz, kazak, adibidez ikusten dituzu kaza abioiak, gerrako abioiak dienak, gasolinaz betetzen dituzte aireportuan. Lampedusako aireportu txiki hortan, suportzen dena publikoa dena, bertan ikusi genitun kazak gasolina hartzen Libiarako gerrarako. Adibidez, zan nahi dituzteko, zer.
Bada, egia hori, dena impactatu zigun, egina kafe bat hartzen, basai, eta ikaza pasazian, da bena, gertzaritu ginean izoztuta hola, ez. Eta horre bai konturatzen zean, nola, esan, nola, ba, reserva naturala da, nire, ja, gauza militarra gozten ean, edo, ja, le normatiba denak pikuta dihoaz, ez. Reserva naturala berdin du, instalazio militar bat inberda, dena, horun sortzen dian, bai, egoera hoek, ez, de excepción, de situazioan de emergencia, esaten ziguten, bertako ara, jo, situazioan de emergencia, bost urte de emergentzian. Teorian, logika ez da, hoi ez, emergentziako zagoza puntuala dia. Bene, hemen, dia, pues, dia egoera batzun muzatzen dianak, eta aitzaki horiekin, ba, dena onartzen da, eta, bueno, zai, da, gai bat oso mamitsua, ez, nire, bueno, nahiko esan guratxua da, ez, ikustean, ben, ingen un goiz batean bertako lagunekin, ba, eramantziguten bazonalde hartara, radarrak ikustea, bueno, incluso behaiek ezakitean zertzea honan. Osa, bertako herritarrak ikustute instalazioa bat, ezintu sartu, pam-pam. Galdetzen zu, inaurek ezaiu ezer eskitatuko. De hecho, zakatean radar bat ultima teknologia, ingeniero zean agre ezakitean zertzen. Osa, horren gauza punteroak duzte.
Eta zinio argaziak atera, claro. Gordez, franzizo.
Bueno, no, 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 no,
no,
no, no, no, no, no, ez da Lampedusaren ingurua zehatzen, eh? Osa, Libiarako dira batez ere. Osa, Libiako espazio aereoa eta espazio terrestrea vigilatzeko instalazio hori, hau da, oso oso urrutira vigilatzeko sistemak hori adidez, omen da, zera, operazio aereoak Libian egiten dituzten, azen egiten dituzte Roma inguruko base militar batetik, horre kontrolatzen du, hegazkinen, zera flujoa, bombardaketak eta egiteko. Hoi justo gotanen radar bat.
Hau gaina zen monstru bat, esan.
Bai, 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 bai,
ez gian ausartzen gerturatzea, ez que ya sentitzen zen ditu ondak, eta ya hola bizi bat hemen digan, bertako ere bildura zakaten, eta lebai aizian analizatzen ebai, minbizi kasupia bat ematen aizara biztandian hartzian, eta hartzinen,
Inguruan bizirik zeuden komando autonomo askasailea ziren matxin saltoak.
Matxin saltoak. Bai, baina impacto ekologikoa ere aipatu zuten. Bera esan bezala, reserva natural bat da, eta hegaztiak ara juten zidan migrazioan, eta hegaztiak pasatzen.
Deskolokatzen dira hainbeste ondiekin, ez dakiten egun dagoen.
Eta, bueno, ya, bukatzeko paradoja bezala, ez esaten gana, jo, humanitarismoa, eta zen diskurso politia soltatzen duten ez dena ikutzen digula gure zibrita ez. Eta, lehen, bueno, komentatzen 2013an egon zen naufragio bat, bertan, eta, bueno, oso, bueno, hain aztertzen egin, eta datu oso signifikatibak atea dira, ez, negligentzia arazuak eta hola. Eta, esatzen zuten, zehozten, hemen ikusten den punto honetan, hemen txai izan zen naufragioa. Aietu zean goizeko irutan, barkuak area, eta ez zituzten salbatu goizeko zazpiak arte. Eta gaina, sinistu behar dugu, inorrek ez zitula ikusi. Noa beira dozen militar horiek denak, eta radar horiek, eta orduan, humanitarismoan kontua ezke txirriatu iten doa aldegu zitatik eta
bai, horrekin lotuta, esatea, Lampedusan hain beste gauza jarrituzte eta Italiako onartu, parlamentuak onartu du, otanek bere base bezala erabiltza direla osoa, azkenean, erabili dute krisi humanitarioak sortutako eskusaren ondorio. Zau da, krisi humanitarioa legitimatzen du irla bihurtzea militarrentzako espazio librea. Ba, beste situazio batean, ez litzak egongo konpensatua, osea, zea justifikatua irla hori militarizatzea, baina nola kristo migrazio flujo da, on jende asko hiltzen ari den, parlamentuan onartu itzakete proposaenak irla militarizatzeko, inkluso inbertsioak egiteko, bai armada italianoak, egin ditu inbertsioak suposatzen zen barkoak zirela migranteak salbatzeko, baina azkenean barko horiek bihurtu dituzte portabionesak, zera ez, Libiago kosta vigilatzeko, eta Lampedusa bera, praktikamente bihurtu da portabionez bat Mediterraneo erdian Libiako gerra egiteko. Eta beti justifikatzen dute migrazioaren krisiarekin. Baina gero ez da egia, zen hor hil ziren laren pertsona eta bederaz irradar zituzten hor suposatzen zen hori vigilatzeko, flujo hori vigilatzeko, eta ez da egia, ez bueno.
Zena, tenez supuestamente ez daude dutarako. Zena, karo, tenez daude vigilatzeko. Bai, bai. Gauza da, leheno bazego da maren onstruen, bai. Ziala barku bereziak reskatatzeko, baina noan jazta, orduan militarrak lo único que pueden hacer es como la ley marítima esa de que si hay, hay un problema tienes que ayudar, no? Pero bestela.
Eta datu kurioso bat eba izan, biztanlerian eguneko amarra militarra zela, ez? Lantego izan, ez duen ez duen ez duen.
Horre de ekonomia, nola
Eta jendea zindu dezake jantzen, eta eske...
Baina netzi deno dugizu.
Ez,
ose, hartu nahi honetan.
Ez, behaiek kantzerra etzuten eukitzen.
Claro, bere, kejatzen zen, oain adibidez, hilabete honetan, Rai, telebista publikoan italian, estrenatzen zen serie bat, Lampedusa. Zena zona, jokatu da zeuna Lampedusan, eta bertako protagonistak, italiako aktorerik ezagunena, jokatuko zituzten, medikua, salvazioko jendea, portuko karabineria, ez da gintzez. Eta, pixka bat, gertatzen da, agian, humanitarismoa bezala, inozentea ematen duen zerbait, serie bat egitea bezala, ez? Ikuspegi bat ematen duen airlarena, horrek nola ezkutatu ezaken errealitate bat, eta hori Lampedusarrek oso modu bizia bizi dute. Guri hori izaten ziguten, ez? Ezken gure irlak antzoki erraldoi bihurtu da. Eta modu estrategiko batean, baina da, ipatzen ditugun, helburu militar eta guztiekin. Eta hori herritarrentzat uste oso oso gogorra dela baita de bizitzea. Eta bere, hau azkenean han, eta ikusten dute dagoen zikinkeri eta azkarrekeri guzti aztian, egunero bizitzen dute. Berein egoera propioa oso 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 gogorra delako, eta ikusten dute dago, migrazioaren politikak eta interesak mundi doazten ez da.
Bai, horre, esaten zutena eta oso gogor bizitu dutena da, espektakulo, bereia bizitzak espektakulo bihurtu dituztela azkenean, justifikatzeko inpresio militarra, ez, eta espektakuloa da, benetako espektakuloa, ez, di anedota, bat, Aita Santua egon duzen, baina presionek, sortuta Aita Santua, Lampedusara juntzen, beste horlako irula batean, bintzakenean, inoiz kongo, eta bestea Berlusconik egizuna, ez, hori izan zen, egon duzen, Tuneseko revolta eta egon zen momentuan, Sevilla biztan edabe, ba, Marmilla, Tunesiar, egon zien irla momentu batean, Marmilla. Osa, biztan bertako biztan da, baina Tunesiar gehiago.
Ondartzetan,
bai, irlatik bizitzen, alzuten bezala. Eta orduan, Berlusconik egin zuen, propaganda espektakulo masibo bat montatu. Ara juntzen, bere jet pribatuan, hango plazan jarri zen, eta denei prometitu ziren, ateratuko zitula Tunesiarra handik, eta Italiara eramango zitula, eta egin zuen, hartu zituen bitras atlantiko kontratatu zituen, eraman zituen ara, eta... Lunituns, ez da izan, eta eraman zituen migrante guztiak Italiara. Eta hori dena kamaren artean, eta kontua hori gero aprotxatu zuten, justo azteko kampaina, zera, ez, batez ere barkoak erosi zituztena militarrentzat, eta bar, ez, orduan.
Erosiztun baita ere mansio erraldoi bat Lampedusa demostratzeko Europari Lampedusa oso ziur
ba, eta beragan
biziko zela
baina ere zergak ez ditutela zergarik ordaintzen esaten zuen Lampedusa ja orain dutula bere humanitarismoarekin orain txaleta horrekiten ere noan
da nik uste momentu honetan Mediterranean dagoen klabetako bat erabiltzen delako ere.
Bueno, neri eman diate ordena 5 minutu baino gehiago bez egiteko, zizeiteko. Zer nahi zu kontatu, nire ukitu nindun, detalletxo bat. Francesco, un nostro amico de Lampedusa, ki trabai, ki labora en el Mediterraneo Shop. Bueno, pues este Francisco, que es miembro de alguna especie de comité de solidaridad activa que está funcionando en Italia, os enseñó un montón de cuadros que había hecho él. Y yo lo relaciono con que a él le oí, pero dijo, este cuadro es una foto de un chico, de no sé dónde, que cuando llegó a Lampedusa, o a Sicilia, llamó a su casa y le dijo, amá, bizirik nago. Me quedé tocado. Yo voy a Nicaragua, a Ecuador, a Guatemala, a Guapaís, le llamo a la Joana y le digo, Joana, ser mozado de, pa, hau pasatu zait, jo, hemos pasado un apuro, pues, bizirik nago. Tautik neri pensat lagutu dit gogoeta, hau egitea eta kontatu nahi dut nire gogoeta. Zer da etorkin bat? Badao imaginario bat esaten duna, etorkina, terrorista, violento, molesto, inculto, que nos viene a quitar el trabajo, ba, oida, etorkinaren imaginario bat.
Bada beste imaginario bat. Torkina da, jo, un pobrecito, jo, porque pena, no, ese que, pa, 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 pa. Hay que echar una mano, pobrecito. Humanitario. Ondo dago, humanitario, Baino, baino, baino batekin. Zei da torkin bat. Eta benerezako, beharen definizioa, funtsezkoena, bere izaera definitzen duna da, bizizaren alde burrukatzen duten personak. Bere modura, nahi duten bezala. Baina hartu dute erabaki bat oso gogorra, bere biziza duin bat lortzeko. Abia puntu hortatik behiratuta, ez diegu favorik egiten etorkinei. Guk jasotzen dugu favorea. Ati mundu oso nahi die, milioika persona erakutzen zer den bizizaren alde burrukatzeko preste egotea kriston infernua pasatuz. Bueno, hoxean ere... Horrekin lotuta, horrekin lotuta. Laguntzea bai, baino ez da nahikoa, izan berda laguntza informatua. Informatu alde batetik, zergati daude fronteran, zergati daude migratzen. Eta atzean dagona da, gerrak, Fondo Monetario Internacionalaren, plan desestabilizazion, plan desestabilizazion egin duna Afrika guztiarekin, Amerika guztiarekin, eta Asia guztiarekin dira, primero, privatizar. Segundo, el Estado, nada de salud, nada de enseñanza, afuera, o sea, hemen ikusten nahi garena, baina a lo gordo egin dutea. Tercero, intercambios libres, que vengan aquí el Soros, el Benetton, el otro, a comprar terrenos y que venga aquí y compren millones de kilómetros en África y la gente se queda sin trabajo, sin tierra, ja, claro, se han convertido en trabajadores libres para el mercado mundial del trabajo. Orduan, está aski laguntzea. Ondo dago laguntzea, baina ez da aski informatu hon bergera. Zergatik, zati laguntzea dago manipulatua. Sistemáticamente manipulatua. Kasuk dira espeluznante. Bozambiko gerran edo Eritrean. La ayuda humanitaria para el hambre de Eritrea, Eritrea, Etiopía, el hambre, la famosa, hace 15 años de aquí, laguntza humanitaria. Eta behar zen guztiarena euneko amabos juten zen behar zuten jendearen zako, eta euneko irroita amabos juten zen pa los ejércitos que estaban luchando. Adibidez, ejemplu bada, oso gogorra. Baina, kasu hartan, Etiopiakin, juten bastea gerra leku batera, ba, tendrazki kon militares zara, kon ken militares baz? Eritrea, Frente de Liberación de Eritrea, eta Etiopia. Etiopiaren bidez, la ayuda humanitaria. Eritreak aurrera zen badu bere, aurrera zen bazuen bere burrukan, eta espazio irabazten zuen, joder, ahora que está ganando Eritrea, no tenemos lugar para el trabajo humanitario. Etiopiak anazik garazen badu, eta zapaltzen badu, Eritreako Movimiento de Liberación Nacional de Eritrea zapaltzen badu, ahora tenemos espazio por trabajo humanitario. Olako gauzakin, nik uste kontuzibilidad dugula, eta horregatik nerezago, egin nahi dugun topaketaren, muñaren da, emigrantei buruzko daugeun ikuspegia. Tekuk, daramagu, bosteun urte, olako ikuspegi, edo son, si se levantan malos terroristas, luchadores, que nos joden la vida, edo dira, pobrecitos, eta pakizer. Eta beti, ez dugu onartzen beraie dutela, gurezako kriston ejemplua dena, biziza aurre ateazeko, duintasuna eta erabakimena, para pasar hasta el infierno, si hace falta, llamar a casa y decirle a ama, ama, bizirin nago, punto.
Eta baita gehiengoa gizonezkoa direla eta oso gutxi batzuk emakumeak direla eta gainera zer igual urte bete da Europara ikisteko urte beteko bidaia eta bidean bortxatuak eta gero pero ze irudi como puede meterse igual komentarioak como puede meterse en una barca a cruzar el Mediterráneo embarazada pues no es que lo haya querido
Eta horrekin, jaukatzeko, denetan, azkira, gurea, zetera ekin asko gusatu ekin. Azteko, han egon gehan bitartean, artikuloak idatzi ditu bai argian eta bai berrian, nik usteko hor kontatzen gure esperientzia, hemendik aurrera segituko dugu idazten pentsatzet ere, baina gure webgunean arresirikabe.eus hor informazio guztia daukazute. Idatzi eguna, irratian egon geha, esplikatzen, azkenean gure helburua ezelako ara laguntzera jotea, gehiago zen ara jotea, ikastea, gero han ikasitako onera ekartzeko eta hemen azaltzeko, orduan, gure lana berez gaur azten da, nire ustez, ez? Hori ere asko hitz egin dugu,
bueno, orduan. Hinden un performance, gutxi batzuk igual enteratu zinaten.
Ba, bai, hori da, hemen azten da esena, eta... Baina unea itxi ganean azten da benetan, ez? Zen hori, Josebak esplikatu duna, guretzako hori ulertaraztea, oza, arazo hau ezin degula oso modu simplistan landu baizik, eta benetan edukiz eta kritikoki landu behar degula, hori da oso garrantzitsua. Eta horretarako, hori arrazki hori jarriet gugan harreman izugarri ona egin degulako hango askabuse elkartearekin, gure ustez mantendu behar dena, eta etengabeko erlazio bat bihurtu behar duguna, zen asko erakutsi dute, bertan izugarrizko lana egiten dute, eta gure asmoa litzake ere, nolabait, sare bat edo sortzea, ez? Zeren, orain ikusi egun kaleen dauden arazoak, baina han ere badago jendea ikuspegi kritikoarekin hango arazoa lantzen, Zeuta eta Malian badago jendea, Grezian badago jendea lanketa hau egiten, Hendaian bertan daukagu zie bat eta ez dira konturatzen ere hor dagonik, zien inguruan kriston lanketa indaite eta gure asmo litzake gu Mikel Azulotik ba, sare horren partetxo bat bihurtzea, baina sare hori ere sortzea. Kolait, gai hau ikuspegi kritikoz edo tokian toki landuko duen saretxo bat sortzea, eta horretarako asmoa daukagu azaroaren hogeita batetik aurrera hogeita bateko aste horretan topaketa zuk egitea hemen. Zertarako, ba, alba da, sare hori formatzen hasi alizateko. Nola, ba, tokian toki lanean dabilen jendeari onera etortzeko eskatuz. Beraien, esperientzia jakiteko, ikuspegi kritiko horren, begira desberdinak ere zuzenean ezagutzeko, eta guk hori ekartzeko, eta guk ere hemendik lan hori egiteko. Eta gai honekin edozein gauza egiten dugunean, edozein ekimen, edozein parte hartze, edozein diru laguntza, izateko ere ikuspegi kritiko batetik. Eta saiatuz, hori ez, benetan laguntza behar den tokietan, horietan izituz. Guri, kasualia da gertatu ditzaigun, eta ideia pixkatere hortik pixkare forzatu, da gu Roman ginen egunean, Roman egon duzen terremotoa, famosoa, guztukoa, ma justo gertatu zen gu Roman ginen egunean. Eta Lampedusara iritsi ginenean, Lampedusan zegoen jendea, Erromara joango zena, hango terremotoaren konsekuentzietan laguntzeko. Ba, han badukatelako, horrelako saretxo bat, ezkerradikaleko sare bat, horretarako prez daudenak, zerbait gertatzen denean nunbait, beraien artean deitu eta ara joateko laguntzera. Horrelako sareak badaude eta guk planteandua egineko genuke horrelako sare horietan parte hartzea eta sare horiek ere eta esperientzia horiek onera ekartzea. Hori da daukagun asmoa azaroan egitekoa.
Si, bakarrik txoko
egun
dago.
Gaitxo dago txoko.
Egun, bukatzeko konbidatu azaldete azaroko aste hortan ba, nahi zuten egunetan ba, parte hartzea edo. Igarren gauza, ez ginen jun Lampedusara laguntza ematea, ez ginen behiratzea, baina egun laguntza behar dugu. Eta laguntzeko modu bada, alako kamiseta guztoko bai zuten. Hama osteguretan saltzen ditugu kamiseta hori, hau bezalakoa. Eta mango duzute, poema bat kamiseta batean idatzea. Letra eta marrazkia. Eta poema honen interpretazioa nahi bauzute eskuratu, eskuan daukezute, uzi zuen emailea, eta bialiko dizuegu dokumentu bat, titula daukena, Lampedusa egiaren naufragioa. Leno aipatu den, Lampedusako gertakizun horren inguruan, eindan manipulazio itzela, eta militarizazio itzelaren esplikazio dato pilo batekin, eta dokumentu gure ustez oso interesantea. Osea, eskatzen dugu laguntza bat, kamisetak erostea, eskaintzen dugu dokumentu interesante bat nahi duna guzien maila eta bihatzen diogu eta tartean ba, konpartitu azaronek amagoita bat oire zazpiko azpea eman, hartu eta konpartitu, perfecto.